Озатлык радиосу сөйлөйм. Егерме сегизенче февраль сишембе күн китерген хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Чаллыда булып китте. Көньяк Сахалинның Дуслык төркеме Хабаровск шәһәрендә зур концерт күрсәтте. Русиядә җитәкчеләрнең һәр чыгышында, һәр мәдәният чарасында сайлау сүзе яңгырый. Президент сайлауына 4 көн вакыт калып бара. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстандагы Ойык авыл турында хәбәр иракларга таралды. Журналистлар һәм туристлар бу башкорт авылы халкының чыннан да хәмер ишмәвен карап китә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Дума губернатор сайлау турындагы канун үлгісін беренче укылышта кабул итте. Сербия Европа Берлегенә керү өчен намзат статусын алырга мөмкин. Бүген Казанда Камал театры мөдире Шамил Закировны соңгы юлга озаттылар. Болгарияга ярдәм итмәгән капитан штрафка тартылган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Русия Дәүләт Думасы губернаторларны сайлау турында канун үлгісін беренче укылышта кабул итте. Яңа канун үлгісінде губернаторларны турыдан-туры сайлау карала. Ләкин партияләр намзатны бары Русия президенты белән килешкәч кенә тәкъдим итә ала. Әлеге тәртипкә оппозиция каршы килә. Шулай ук Дума бүген президентның сәяси реформа турындагы тагын 2 канун үлгісін тикшерә. Алар партияләрне теркәү өчен гадиләштерү һәм сайлауда катнашу өчен имза җыюны туктату турында. Бүген Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Сербиягә берлеккә кабул итү өчен намзат ил статусы бирүне хуплар дип көтелә. Әгәр бу карар атна азагында Европа Берлеге саммитында расланса, Сербияның Европа Берлегенә керү өчен сөйләшүләр башлауына юл ачылачак. Бу процесска берничә ел кирәк булачак. Белград һәм Приштина мөнәсәбәтләренең җайга салынмавы Сербияның Европа Берлегенә керүенә киртә булып торды. Сербия хәзердә Косово бәйсезлеген танымый, әмма узган атнада сөйләшүләр вакытында ике арада мөнәсәбәтләрне җайга салу эшендә шактый гына алга китеш булды. Мәскәүдә оппозиция тарафдарларының мэрия түрәләре белән 5 марттагы митинг урыны турындагы сөйләшүләре уңышсыз төгәлләнде. Мэрия Манеш мәйданы урынына созлык мәйданы тәкъдим итә. Оппозиция моның белән килешми. Сул фронт координаторы Сергей Удальцов хәбәр итүенчә, оештыручылар башка тәкъдим ителәчәк урыннарга ризалык бирергә мөмкин, әмма алар шәһәр үзәгендә булырга тиеш. Президент сайлаудан соң икенче көнне узачак чарага 10,000 кешелек гариза бирелгән. Приморский край губернаторы Сергей Даркин үз вазифасыннан алынды. Даркинның вакытыннан алда вазифадан китүе турындагы карарны Русия президенты Дмитрий Медведев имзалаган. Президент сүзчесе Наталья Тимакова Даркинның үз теләге белән китүен әйтте. Губернатор вазифаларын вакытлыча Ирак Көнчыгыш федераль университеты ректоры Виктор Миклушевский башкарачак. Бүген Казанда Галескар Камал театры мөдире Шамил Закировны соңгы юлга озаттылар. Камал театрына хушлашу чарасына меңләгән кеше килде. Шамил Закиров башлангычы белән Татарстанда Нәүрүз театр фестивале, Тонтана театр премиясе кебек проектлар тормышка ашырыла башлады. Ул һәр даим татар милли чараларында катнашып килде һәм кулыннан килгәнчә аларны оештыруда ярдәм итте. Шамил Закиров 1945 елның 15 мартында Чистай районының Нарат елга авыл дөньяга килгән. Камал театрында 1985 елдан бирле эшләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дунайский 66 йөк карабы капитаны Александр Егоров узган җәйдә Идел елгасында баткан Булгария карабындагы юлчыларга ярдәм итмәүдә гаепле дип табылды. Казанның Мәскәү район мәхкәмәсе Егоровны 190 мең сумлык штрафка тарта. Әмма ул үз гаебен танымый. Тыңлаулар вакытында Егоров баткан карабка якын килә алмавын аңлатты, чөнки ул ике зур йөк белән йөзгән һәм бәрелү куркынычы булган. Булгария узган елның 10 июлендә Татарстанның Камытамагы районы янында Идел елгасында батты. Анда 122 кеше һәлак булды. Британия полициясе һәм мәхкәмә приставлары Изге Павел чиркәве каршындагы Лондонны басып ал хәрәкәте тарафдарлары урнаштырган чатырлар шәһәрчеген сүтә башлады. Шәһәр хакимияте протест белдерүчеләрне тыныч кына таралырга чакырды. Узган атнада Лондон мәхкәмәсе әлеге шәһәрчекне сүтү турындагы карарны шикаять иткән активистлар мөрәҗәгатен караудан баш тартты. Хакимият шәһәрчек иминлек һәм тәртип урнаштыру максатыннан сүтелә дип белдерә. Шатырлар шәһәрчеге узган елның октябрендә курылган иде. Хәрәкәт вәкилләре хакимиятның социаль-икътисади сәясәтенә байларның кымсызлыгына каршы чыга. Африканың көнбатышында Сенегал дәүләтендә хәзерге президент Абдуллай Вад беренче турда оппозиция намзәтләрен җиңә алмавын таныды. Журналистлар алдында чыгыш ясап, 85 яшьлек җитәкче тавышларның 1/3 өлешен казануын әйтте. Бу аның иң көчле көндәшләренең берсе, элекке премьер-министрныкыннан 8%-ка күбрәк. Сайлау алдыннан Вад инде беренче турда ук җиңәчәгенә ышаныч белдергән иде. Ул конституцияны үзгәртү нәтиҗәсендә 3-нче тапкыр президент сайлауда катнаша. Сайлау алдыннан Сенегалда Вадның сайлауда катнашуына каршы протест чаралары узды. Кайчандыр абруе югары булган президент 12 ел идарә иткәннән соң аны югалтты. Амурдагы Комсомольскийда су 30 һөҗүм очкычы казага очраган. Очкычта булган 2 пилот исән калган. Очкычның сынау очышу вакытында казага очравы әйтелә. Хәзергә каза сәбәпләрен тикшерү бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында Башкортстан һәм Татарстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Оскар бүләген алган Иран фильмы турында сөйләрбез һәм төрекләрнең 1453 елда Византия башкаласы Константинополны яулап алу тарихын сурәтләгән яңа Фатих исемле киносы турында да сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Россия президентын сайлауга 5 көн калып барганда Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чаллыда булып китте. Аның чыгышында бердәм Россия намзат Владимир Путинга тавыш бирегез дигән сүзләр булмады, әмма президентның Чаллыга нәрсәгә килгәне билгеле иде. Миңнеханов белән очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
28 февральдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Чаллының Сара Садикова исемендәге концерт залында халык белән очрашты. Очрашуга Чаллы шәһәр шурасы, Татарстан дәүләт шурасы депутатлары, оешма һәм ширкәтләрнең җитәкчеләре чакырылган иде. Биредәге сөйләшү бары 1 сәгатькә якын барды. Анда башта Чаллының алдынгы ширкәтләре хакында кино күрсәтелде. Бераздан шәһәр хакиме Вафил Шәйхразиев сүз алды. Вафил әфәнде үзенең чыгышында Татарстан Русия казнасыннан мөһим төзелешләр өчен акча бирелүен, бу акчаларның Чаллының икътисадый алга китешенә ярдәм итүен ассызыклады. Соңгы сүз итеп Шәйхразиев Чаллының 393 мең сайлаучысы 4 мартта булачак президент өчен тавыш берер дип ышануын әйтте. КамАЗ ширкәте генераль директоры Сергей Кагогин 2 миллионынчы автомобиль чыгарылуын искә алды. Бер КамАЗ хәзер 60 мең доллар чамасы торса, безнең ширкәтнең Чаллы Татарстан казнасына күпме акча керткәнен санап карагыз, диде. Ләкин үзе бу уңайдан саннар китермәде. Кагогин шулай ук Чаллыда югары белем бирү сыйфатының начар булуына аерым тукталды. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов биредә 3 минут чамасы гына чыгыш ясады. Үзенең сүз башын ул безнең алда дәүләт башлыгын сайлау тора дип башлады. Аннан соң чыгышын болай дәвам итте.
Время такое бурное, политически активное, разные позиции, разные информационные ресурсы, тем более очень много информации идет через социальные сети, и они не всегда объективны. Вот нам очень важно вот здесь понимать, что Вот почему мы можем двигаться вперед и почему у нас получается? Потому что у нас есть какие-то понятные цели, никакие конкретные понятные цели. И есть вот та стабильность, которая позволяет нам решать эти задачи.
Кайнап тұрған саяси активлық, көп фикірлілік уақыты. Мәғлумат шаралары көп қырлы фикір жеткірі. Бигеректе социал шілтер аша қой вақыт артық дұрыслыққа тұры келмеген хабарлар да жеткірілі. Бізге не үшін біздің алға бара алуымыз, аның не үшін барып шығуын аңларға керек. Шынки біздің аңлайышлы мақсатлар, аларыны хал итерлік тұтырықлық бар. Шушы сөздерден соң Рустам Миңнеханов инқилап шырларына, Мәскәудегі урам жиыннарына иғтибарын юнәлтті.
Сказать, что люди, которые выражают свою позицию, скажем, на Болотной площади, другие, не согласиться с ними тоже нельзя. Мы должны меняться. Но если посмотреть, и мы меняемся, мы серьезно меняем как бы и государственное устройство, и вообще меняем свои отношения, свои приоритеты в своей политике. Но это не должно быть разрушительно, это не должно быть там на эмоциях.
Бір ғына инқилап та ел үшін, аның кішілері үшін айырым түркімнен қала бірнендей пайда кетірмеді. Болотный майданында һәм башқа жерлерде ризасызлық білдірушілер фикірі білен де ризалашмай мүмкін түгіл. Біз өзгәрерге тиеш. Шулай да біз өзгәрәбез һәм жетті рәвештә. Дәулет төзелешендә өзгәртәбез. Бұлар жемеру, ярсулық халатында боларға тиеш түгіл. Мен агитация белән шөгыльләнергә җыенмыйм. Һәркем кыйбласын күрсәтергә тиеш.
Я вот сегодня как бы обращаюсь к вам. Вот здесь находится актив города Новорожденный. Вы авторитетные люди, к вам прислушиваются. Я не собираюсь заниматься агитацией, но каждый из нас в настоящий момент он должен как бы проявить свою позицию. Вот мы за стабильность, за согласие. Вы все знаете, что наш первый президент Дмитрий Шерифович является доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Я могу сказать, что те задачи, которые мы перед собой ставим, они возможны, когда у нас будет как бы понятное отношение внутри республики, понятное отношение на федеральном уровне.
Президент Миңнеханов белән очрашуда бер яңалык булды. Очрашу булган концерт залына килүчеләрне махсус тикшергеч куелган ишек аша уздырдылар. Кешеләрнең кулларында булган сумка портфельләрне ачтырып, күзәтеп керттеләр.
Татарстан президентының шаллыга сәфәре турында Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татар зиялыларында президентлыкка намзатларга карата төрле фикерләр хөкем сөрә. Азатлык радиосы сораштырган казаннарның кайберләре кемгә тавыш бирәсен ачыктан-ачык белдерә. Кайберләре үзләре якын күргән кандидатның исемен әйтми генә аның башкарган эшләрен бәяли. Кайбер зиялылар исә сайлау турында сөйләшүдән баш тарта. Татарстан башкаласындагы татар зиялылары белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Галим Хатип Миңнеголов президент кандидатларына татарлар үз таләпләрен куя белә. Аның сүзләренә караганда, сәясәттә үзгәрешләр кирәк.
Мин ничек дип әйтергә? Тәртипле педагог кеше буларак, мин бер сайлауда калдырганым юк. Һәммәсендә дә мин катнашам, һәм бу сайлауда да мин катнашырга, Алла бирса, катнашырга торам. Чөнки ул инде бер гражданлык бурычы, аннан бер вазифа, аннан икенчедән инде кемгә сайлау? Монсын инде мин әйтмим хәзергә.
Хатип әфәнде, әлбәттә бу сезнең шәхси фикерегез, үзегезнең.
Сезнең өчен хәл иткән мин, бу бит инде һәрбер кешенең үзенең шәхси эше.
Әлбәттә. Хатип әфәнде, менә шуңа күрә сез бу үзегезнең шәхси өстенлек биргән кандидатка ни өчен якын күрәсез үзегезгә? Шуны ачыклап китегез әле.
Чөнки менә дә инде ничек дип әйтергә? Безнең сәясәттә үзгәреш кирәк, не кирәк хәзер шушыннан. Инде менә бераз теге алга таба ачыграк программасы булган хәзер шушыннан. Барыр юлларны рак күргән, ышанычлырак, реаль программалы. Менә шуңа күрә мин инде шуңа тавыш бирәчәкмен.
Хатип абый, соңгы сорауым. Сез сайлаячак кандидат татар халкы өчен нинди файда китерә алыр икән дип уйлыйсыз?
Менә аны Шунысыны инде мен инде аларның һәммәсен теге тыңлап торам кандидатларның. Анда татар өчен бик әлләни сикереп торучылар юк. Һәм менә без мактаганнарның да анда берсенең дәген әле менә шушында милләтләр буенча аларның мәнфәгатьләрен саклау буенча хәзер теге әйткәннәрен мин әле күрмәдем аларның. Бар анда менә милләтләр дуслыгы башка, ә инде теге төп халыкның өлкән туганлыгын кайгырту бар, ә инде башкаларны искә алу юк. Һәм шушы чиратта менә без үзебез дәген шушындый сайлау вакытында үзебезнең теге башка теге икътисады, сәяси башка мәсьәләләр белән бергә үзебезнең таләпне дә, мәсәлән, милли таләпләрне дә тиешенчә куя белмибез. Белмәдек. Бу җитәкчелеккә дә карый, безнең үзебезгә дә карый, җәмәгать оешмаларына да карый. Мәсәлән, безнең теге ниләр мәктәпләрдә милли регионал компонентларны бетерү мәсьәләсе бетте бит инде. Хәзер ул закон буенча менә хәзер нәкъ вакыты иде. Нишегрәк карый, шушыны кискенлек белән куярга иде безгә. Куймадык без аны. Аннан тыш хәзер ниләр буенча теге 20 мәсьәләләрен 21-дән дәүләт имтиханнарын бар рус телендә генә бирү. Менә моны хәзер куярга иде. Һәм әле менә мин ишеттем, теге документы күрмәдем. Моңа тикле безнең, мәсәлән, инде диссертациялар язганда анда бар иде. Хәзер шунда рус телендә язылса да кагыйдә буларак рус телендә, ләкин теге милли телләрдә дә язырга рөхсәт ителә иде. Әле менә шушыннан мин инде документы күрмәдем, шушындый хәбәр ишеттем. Инде хәзер диссертацияларны, мәсәлән, бар тик теге рус телендә генә язырга. Бу да бит китереп суга торган әйбер. Бұлардың хәммәсен біз нешіктер деге милли яқта мұра біздің кандидатларының бірсінде мен деге ашық етіп шушыннан татар мәнфәғатын, ұрыс болмаған халықтардың мәнфәғатын дейшінше қайғыртыры көрмәдім. Мұра бұл бік бір шөй. Әм енді біз біра шушыннан қоясы өзіңнің тәләптеріне кескіндегі білен қоярға керек еді. Әм біз енді ұйықлап бердік дейшінше қоя алмадық. Әм біздің жетекшілері біз де, біздің жәмәғат ұйымаларда бұл әйберінен шектердегі мен ишетмәдім қойғандарын.
Галим Хатип Миннеголов булды. Сорашып белешүдә катнашкан язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәнзаман Баттал исә кемгә тавыш бирәчәген ачыктан-ачык әйтә. Мине Путин хакимияте туйдырды, тавышым Зюгановка булачак ди ул. Ул бу үзгәрешкә мисал итеп, хәтта концертта да бер генә артистның чыгыш ясау тамашачыны туйдыра диде.
Сайлауга бу юлы һичшиксез барам. Чөнки бу бер төрле тормыш. Алдаулар белән һәм бер-бердә эшләмәү, мин монда дигән хөкүмәт кешеләренә әйтәм инде, әйбит. Туйдырды, тамам туйдырды. Һаман да шул бу сүзле кешеләр күз алдында нитеп торалар, селкенеп торалар. Һәм шушы алдаулы тормыш бетсен өчен бөтенләй башка кешегә тавыш бирергә риза.
Сер булмаса, кемгә тавыш бирәсез?
Менә үзе уйлап кара әле. Путин инде кубалдады. Онсы булды бер. Жириновский инде бер караганда сәясәтче, икенче караганда клоун. Ул уйный торган артист ул. Әйбәт. Аннан соң теге миллиард җир җигетебез Прохоров бар. Минем уйлавымча әле ул сәясәткә мәгән әле. Өлгермәгән әле. Өлгермәгән сәясәтче әле ул. Барыбер ул үтмәячәк. Минемчә бик күп булса 5-6% тор җыю мөмкин. Һәм шул ук вакытта нигә дә ышанычым юк Мироновка да, ул да күп җыя алмас. Миңа кирәк менә хәзерге алдаучы, әйтик, нине, шушы Путинны алыштырырдай кеше кирәк. Аннан соң менә бәлки минем сүзем бик сәер дә булыр. Чөнки мин әле теге сыр вакытында Коммунистлар партиясе шаулап берләп ЦК утырышлары үткәргән вакытта, бюро утырышлары үткәргән вакытта, мин мәкалә язып чыккан идем. СССРның һичшиксез таркалачагы һәм КПССның үз гөнаһлары авырлыгыннан җимерелеп төшәчәге турында. Менә хәзер карап утырам, Путинның бердәнбер генә көндәше калачак, икенче турга калам ул, әллә беренчесендә дә ни буламы, шактый тавыш җыямы. Менә сәер тыелса сыйла, Жугановка бирергә уйлыйм.
Ни өчен ул кандидатны үзегезгә якын күрдегез?
Менә ни ул, әле бер көнне сөйләп торды ул. Без ди, ягъни коммунистлар җитәкчелек иткәндә ди, бер генә милләтне дә югалтмадык, бер генә милләтнең дә телен урламадык, бетермәдек ди. Милләтләрне тигез күрергә дигән сүзе булды аның. Һәм аның өчен генә дә түгел, бөтенләй икенче тормыш кирәк. Мәсәлән, менә 17 елгы революциядән соң конфискала итеп бетерделәр, аттылар, үтерделәр теге ниләрне. Гасырлар буе нәселдән нәселгә байыган байлар үтерделәр бит инде, әйбит. Басып таладылар. Менә монда бит инде ул революция дигән әйбер тәмам өлгергән. Мәсәлән, Мындан теге 15-20 жылда халыкның аксасын үзләштереп байыган надан капиталистлар хәзер хөкүм итәбез, әйе бит. Менә шуңа күрә ни кирәк? Тормышның бик ныклап үзгәрүе кирәк.
Сез сайлаучы кандидат, сез инде Зюгановка тавыш бирәм дип әйттегез. Ул татар халкы өчен нинди файда китерер икән?
Зюганов инде теге заманда коммунистлар түгел. Чөнки дөньяда бит әле Америка бар, башка дөнья җәмәгатьчелеге бар, һәм хәзер инде теге элемтәләр дә интернет аркылы, телефоннар аркылы эшләп тора. Хәзер инде монда теге ул вакытта кебек тулаем үтерешләр башланмаска тиеш дип уйлыйм мин шактый кешеләрнең. Монда аның инде акылы да бар, ул инде шактый тәҗрибә туплаган кеше, һәм инде 20 ел буе президентка омтылып та сайлада алмаган кеше, минемчә ул бик акыл белән килер. Аннан соң миңа соңыннан нәрсә булса да булсын, ләкин менә бу торгынлык, менә бу Путин тудырган торгынлык бер туктаусыз һаман да әйтәм инде алдау һәм тормышы алга бармавы бигрәк туйдырды минем. Чөнки бер үк кеше генә биеп торса күз алдында концертта да теге 2 сәгать буе әйбәт биезме шунда түгелме, ул да туйдыра.
Язучы Фәнзаман баттал булды. Россия президенты сайлауына карата фикерләрен белешү максатыннан Азатлык радиосы хәбәрчесе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев һәм архивчы һәм җәмәгать эшлеклесе Дамир Шәрәфетдиновка шалтыраткач, алар сайлау турында сөйләшергә теләмәүләрен белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көньяк Сахалинның дуслык төркеме шимбе көнне зур концерт белән Хабаровск шәһәрендә булып китте. Тамаша түләүсез булды. Татар җырлары һәм биюләре арасында да алда торган сайлау турындагы чыгышка урын табылды. Ирата Җиева сөйли.
Көньяк Сахалинскийның дуслык төркеме шимбе көнне зур концерт белән Хабаровск шәһәрендә булып китте. Тамаша Хөкемдарлык академия бинасы залында үтте. Тамашачы өчен концерт түләүсез булды. 200-гә якын тамашачы арасында татар һәм башкорт кына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар иде. Концертка тамашачылар Амурдагы Комсомольский һәм Яһүд өлкәсе башкаласы Биробиджан шәһәреннән дә килде.
Мин Венера Суюшова, города Биробиджана. Мин туганмын Башкортстандан, город Сибай. Бүген без килдек концертка, килде ансамбль дустык, без килдек карарга.
Амурдагы Комсомольский тамашачыларын Хабаровскига бушлай махсус зур автобус китерде. Алар шул ук көнне төнлә үйләренә әйләнеп тә кайтты. Автобусны Ирак көнчыгыштагы татар конгрессы җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм Рөстәм Сөләймановлар үтенече белән шәһәр хакимияте бирде. Хабаровский кунаклары башлап мәчеткә юл тотты. Монда алар мәдрәсәдә булды, шәкертләр тормышы белән танышты. Чәй ишеп, бераз хәл җыганнан соң кунаклар Хәмзә хәзрәт белән очрашты. Ул мөселманнарны Ирак көнчыгыш төбәкләрендә ислам динен сакларга, бигрәк тә яш буын дини йолалар, гореф-гадәтләрне белеп үссен, үз диненнән читләшмәсен өчен тырышырга чакырды.
Главное, что нужно от вас, это ваше участие во всех мусульманских религиозных делах и участие в том плане, чтобы вы воспитывали своих детей и внуков, и тех, на кого вы имеете влияние, в традициях мусульманских. Сложно вернуть, но мы можем вернуть хотя бы своих детей, постепенно наставляя. То есть нужно обязательно поднимать, спасать нашу религию, иначе мы просто растворимся здесь, на данном условии.
Хәмзә хәзрәт бик теләп кунаклар сорауларына җавап бирде. Соңрак Хәмзә хәзрәт Коръән сүрәләре укыды. Билгеле, Ирак көнчыгышта мәчетләр бик аз. Шул сәбәпле бу көнне күпләр гомумән беренче кат мәчеткә аяк басты. Үткән очрашу барлык Хабаровский кунаклары күңелендә җуелмас эз калдырды. Мәчеттән халык туры концерт үтәсе бинага юнәлде. Дуслык төркемен Сахалинда яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Коллектив соңгы 6 елда утрауның авыл һәм шәһәрләрен концерт программа белән берничә кат әйләнеп чыкты. Ә күрше Хабаровский краена килергә аларга Сахалин өлкәсе хөкүмәте акчалата ярдәм иткән. Дуслык төркеме әгъзалары Сахалин өлкәсе хөкүмәтенә, шәхсән өлкә мәдәният министры Ирина Ганюковага зур рәхмәтләрен белдерде. Концертның Хабаровскидагы татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров ачып җибәрде.
Хотел еще призвать обязательно не игнорировать, а пойти на выборы
у нас будет выбираться президент России и обязательно проголосовать.
Сахалиннар жер биюде бизне күпкә узып киткән. Бездә алардан калышмаска тырышырбыз әле. Край губернаторы Вячеслав Шпорт тиздән дуслык йорты ачырга вәгъдә итә. Димәк, безнең дә бергә җыелыр урыныбыз булачак. Шулай ук губернатор безне Татарстанга тәҗрибә уртаклашырга җибәрергә җыена. Соңгы вакытта безгә җитәкчеләр бар яклап ярдәм итеп тора. Тиздән сайлаулар үтәчәк, анда актив катнашыгыз, диде Хабаровскидагы Татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сәрвәрдин Туктаров.
Намечается поездка в Татарстан. Тоже губернатор сказал, что после выборов будет делегация собираться, и мы поедем в Татарстан впитывать их опыт.
Сахалиннар үз программнарын бәхет һәм шатлык сезгә дип атаган. Чыннан да алар шатлык һәм күңел күтәренкелеге бүләк итте.
Хәерле кич, хөрмәтле ватандашлар, милләттәшләр, исәнмесез, кадерле кунаклар, куанычлы шатлыклар, мең төрле мәшәкатьләр белән көн артыннан көн, ай артыннан ай уза. Әле кайчан гына шау чәчәкле ярларга, нурлы җәйләргә, мул тавынлы көзләргә сыклана идек. Ә бүген инде ак карлары, буранлары, әйҗеләй бәтләре белән галәм киңлеген кыш иңли. Шушы кышның зәһәр салкыннарыннан җылытырга, арып калган күңелләрегезгә дәрт өстәргә дип, бүген сезнең янга килдек, кадерле якташлар. Сезгә туган як телемнәр алып килдек.
Дуслык төркеме үзенчәлекле программа белән чыгыш ясап, тамашачыларны чын-чынлап гаҗәпләндерде дә, шатландырды да. Хәмдия Исангулова, Василя Хужина, Хәлим Самирханов, Тәлгат Ганиев, Лариса Юсупова, Галия Гыниятова, Мәдинә Шәрәфуллина, Нәзимә Рангулованың һәр чыгышы тамашачыларның көчле алкышларына күмелеп, җылы кабул ителде. Үзешчәннәрнең татар, рус телләрендә башкарган җырлары, бию һәм гармунда уйнаулары күңелләрдә бик матур тәэсирләр калдырды. Дуслык иҗат төркеме авылның йола бәйрәмнәрен милли гадәтләрендә җанландыра. Үзешчән артистлар борынгыдан килгән каз өмәсе күренешен сәхнәләштергән. Аралашу, күңел ачу, үзеңне күрсәтү дә булган. Өмен шаян сүз, җыр, уен көлке белән аралашып барган. Дуслык коллективы бу йоланы җиренә җиткереп башкарды. Татарларның рухы, матурлыгы чагылган әлеге бәйрәмне тамашачылар бигрәк тә ошатты. Сәхнәдә шын авыл тормышын күрдек. Сахалиннар безне рәхәтләнеп ял иттерде, ди алар.
Сахалиннан килгәннәр концерт куйдылар. Бик әйбәт концертлар булды. Авылда торып, авылда барып кайткан кебек, бигрәк күңелләребез ошады, бигрәк матур, бик хәтергә калырга инде.
Мин Ризванова Гаше Хафизовна. Бик яхшы, бик рәхмәт, зур рәхмәт, что алар безгә килделәр. Шундый концерт күрсәттеләр безгә. Шундый бик яхшы, бик зур рәхмәт. А бүген прямо бөтен тәннәре отдыхать иттеләр.
Сез Хабаровскида Сахалинның дуслык иҗат төркеме чыгышын караган тамашачылар фикерен тыңладыгыз. Концерт ахырына җиткәч тә үзешчән артистларны озаклап сәхнәдән җибәрми торды тамашачы. Көндезге 4-тә башланган концерт кичке сәгать 7-дә генә тәмамланды. Концерт тәмамланганнан соң Сәрвәрдин Туктаров сәхнәгә күтәрелеп, үзешчән артистларга ихлас рәхмәтләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. Концерттан соң барысы бергә арыганчы татарча бийде. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ира Тажиева.
Тапшырубызның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Русия Дәүләт Думасы губернаторларны сайлау турында канун үлгісін бірінші оқылышта қабыл етті. Яңа канун үлгісіндә губернаторларны турыдан-туры сайлау қарала. Ләкин фирқалар намзәтне бары Русия президенты белән килешкәч кенә тәкъдим итә ала. Әлеге шартка оппозиция каршы килә. Бүген Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Сербиягә берлеккә кабул итү өчен намзәт ил статусы бирүне хуплар дип көтелә. Әгәр бу карар атна азагында Европа берлеге саммитында расланса, Сербияның Европа берлегенә керү өчен сөйләшүләр башлауына юл ачылачак. Бу процесска берничә ел кирәк булачак. Мәскәүдә оппозиция тарафдарларының мэрия түрәләре белән 5 марттагы митинг турындагы сөйләшүләре уңышсыз төгәлләнде. Мэрия Манеш мәйданы урынына Созлык мәйданын тәкъдим итә. Оппозиция моның белән килешми. Сул фронт координаторы Сергей Удальцов хәбәр итүенчә, оештыручылар башка тәкъдим ителәчәк урыннарга ризалык бирергә мөмкин, әмма алар шәһәр үзәгендә булырга тиеш. Президент сайлаудан соң 2-нче көнне узачак чарага 10 мең кешелек гариза бирелгән. Приморский край губернаторы Сергей Даркин үз вазифасыннан алынды. Даркинның вақытыннан алда вазифадан кету турындағы қарарыны Русия президенті Дмитрий Медведев имзалады. Президент сөзшісі Наталья Тимакова Даркинның үз тілегі білен кетуін әйтті. Губернатор вазифаларын вақытлыша Ирак Күншығыш Федераль университеті ректоры Виктор Миклушевский башқара. Бүген Казанда Галискар Камал театры мөдире Шамил Закировны соңгы юлга озаттылар. Камал театрына хушлашу чарасына меңләгән кеше килде. Озатучылар залга сыймау сәбәпле хушлашу мөрәсиме фойедагы зур экраннан күрсәтелде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булдым. Тулырак итеп сез Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстандагы Айык авыл компаниясе белән соңгы вакытларда федераль телевидениедә кызыксына башлады. Мәскәүдән килгән журналистлар халыкның хәмер эчми яшәлуына гаҗәпләнүен яшерми. Бүген президентлыкка намзәт Владимир Путин Уфада булып китте. Тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Бүген Россия хөкүмәт рәисе Владимир Путин Башкортстанга килде. Бул эш сәфәре алдыннан Өфөлә бик җитди әзерлек эшләре алып барылды. Рәсми хөкүмәт ягыннан да, оппозиция ягыннан да. Тәүдә дәүләт йылышы корылтайның бер төркем депутаттары республикалага аяныслы хәлгә борсылу белдереп, Владимир Путинга хат тапшырасагы турында билдәле булды. Быга яшьтәр дә кушылырга әзер. Улар да үз сиратында хат әзерләгән. Бүген бул хаттар тапшырылырмы, юкмы билдәле түгел. Рәсми хакимият үз ягыннан йәүлеләр водительләр өчен зур кыйынлыктар тудырып, таң менен урамдарды каплап үткәйне. Күптәр бул президент Мортаза Рәхимов тала уздырып ибәрә дип нәфрәтендә белдерергә тырышты. Владимир Путин хәбәр ителүенсә, Өфөлә бөтәрәсе агрофорумында катнашу өчен килде. Авыл биләмәләрен үстерү һәм тармакты яш белгестәр менән тәэмин итү мәсьәләһенә форумда айрым игътибар бүленде. Пленар ултырышта кабул ителгән карарлар илдәге аграр сәясәтте артыбан камиллаштыруга җитди этәргес бирәсәк дигән фикердә белгестәр. Айык авыл акцияга нигез 2011 елда Айык Башкортстан хәрәкәте тарафыннан Әбиәлил районының Һәйетқыл авылында алынгайны. Сәламәт тормышка сакырган сарга республиканың 4 тистәгә якын районы теләктәшлек күрһәтте. Һөрөмтәлә 100дән ашу авыл хәмердән баш тартты. Акция башка тарафтарда ла зур кызыкыну уятты. Яңарак Әбиәлил районының Кырдас авылында Мир телекомпанияһы хәбәрсләре фильм төшерде.
Менә шу күлде йөбетеп куябыз да, шуннан ос мисап канан үткәрәбез менә.
Нәзифә Мәхьянова хәбәрсләрдә буза кую сырларына өйрәтә. Һуңнан күпреп торган шифалы исемлек менән һыйлай. Буданан авыз иткән кунактар шифалы исемлектең телде йотырлык тәмле булуына хайран калды. Нәзифә Һибәт кызы башкорттарда байрамның хәмерһеҙ үтеүен, табында тик буза менән кымыҙ өҫтөнлөк итеүен һөйләне. Хәбәрселәр Кырдас авылы мәдәниәт усағы менән дә танышты. Урында йәшәүсе Ағинәйҙәр йыр һәм бейүгә оҫталығын да күрһәтте. Ижади төркем ауыл халкының тормыш көнкүрүше менен дә кызыкканды. Бул яһеттен кунакларга хугым юлаһы күрсәтелде. Мир телекомпания хәбәрсеһе Роман Никифоровты ябай акциянең зур күләмле сарыга әйләнүе гаҗәпләндерде.
Мы здесь поездили, убедились, что все не так печально, что люди действительно вроде бы хотят, не хотят пить много, либо вообще хотят не пить.
Айык ауыл акциясына кушылган Башкортостан авылдарын бик күп федераль телекомпаниялар төшерде. Иң мөһиме эскелеккә каршы көрәш берәүдәлә битараф калдырмай. Республика халкы үзе лә сараны дәррәү күтәреп алды, төрле реклама һәм баннерлар элде.
Азатлык радиосы Уфа.
Минең Рәми интернет кулланучылар арасында игълан ителгән конкурс шулай дип атала. Шарттары ябай, халык шагыйрының иҗат имештәрен яттан һөйләп, дөнья мәгълүмат селтәренә урынлаштыру һәм тавыш бирүдә катнашу. Оештыручылар иңүчеләргә бүләк тәвәгъдә әйтә.
Мин халкымның сәскә күңеленнән бал кыртындай әнеямын.
Өфле яшәүсе Артур Беккужин Рәми Гариповтың иҗадына гашык. Еш кына ул аның әсәрләрен яттан һөйләй. Бул юлы ул минең Рәми конкурсында катнашырга теләк белдергән.
Рәми Гариповтың шығырларын, әзәтләрін яратам, оқшатам тәе, и соға яздарға болдым интернетқа.
Рәми Гариповтың қыш шығырын Бүрен районынан 5 яшлік Ирхан Утабаев ятлай. Бұл ролик әлігә конкурста иң көп тауыш шыйған.
Қыш өттір, қар бөттір, бүтәйір, кейініп, бүттір.
Сараны интернетта халык шагыйрының иҗадын яратучылар төркеме оештырган. Уның администраторы Миңзилә Аскаров әйтүенсә, бәйге кыска гына вакыт эчендә кулланучылар арасында зур кызыкны уятты.
Интернет кулланучылар өчен бу яңалык. Һәм менә әйтәк, кайһы бер видеоларда алганда ондай 700 дәшәр кеше карап чыккан мәтенне. Артабанда тагы популярлырак булып китер һәм кешеләр катнашыр дип уйлыйм.
Рәми Гарипов иҗадын һөйүчеләр төркеме башлангысын Шоңҡар журналы менән баш арт ойышмаһы хеҙмәткәрҙәре лә күтәреп алған. Иң үсләргә улар бүләк вәғәдә әйтә һәм конкурстың маҡсаттары изге тип билдәләй.
Әлбиттә, йәштәрҙең һәр бер ынтылышын, һәр бер һулышын на беҙ терәк булмаһаҡ, беҙ Шоңҡар журналы булмаҫ инек. Икенсенән, төп маҡсаттарҙың береһе был интернет даирәлә башҡорт теле мөхитен үҫтереү һәм, әлбиттә, үҙебеҙҙең туған телгә башҡорт теленә һөйү тәрбиәләү, шул ук данлыклы шагыйрыбызның иҗадына хөрмәтте тәрбиәләү.
Интернетта минең Рәми конкурсы 17 мартка тиклем дәвам итәсәк. Еңүчеләр халык шагыйрының тууына 80 ел тулуга арналган тантаналы байрамда бүләкләнәсәк. Өфле Масленица байрамы үтте. Кала майдандарында теләгән һәр кем майлы коймак менән һыйланды.
А снег кто будет чистить зимой?
Күңелле бәйге, йыр бию һәм әлбиттә майлы коймак. Сарала катнашучылар коймакта кайнап торган майда майлап баласаганы һыйланы. Халык намышы буенса тап ушы тәмлекәс яҙғы ҡояшты сағылдыралай инде. Тарихҡа күҙ һалғанда, Масленица бер нисә быуат элек иң сағыу һәм күләмле байрамдарҙың береһе иҫәпләнгән. Байрамда ҡатнашыусы балалар рәхәтләнеп күңел асты. Ҡаланың төрлө ойошмалары ойошторған сарала кескәйҙәр теләп ҡатнашты. Салауат Юлаев майданыла байрамдан шауғыр килде. Бында Мәрхәмәт Хәйриә фонды бәхетле ҡоймаҡ акцияһын уҙғарҙы. Көндөң һыуыҡ булыуына ҡарамаҫтан ҡоймаҡты тәмләргә халыҡ күпләп йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай рәйесе урынбаҫары Лилия Гумәрова әйтеүенсә, сара балаларға ярҙам күрһәтеү йәһәтенән ойошторола. Тупланған аҡса мөмкинлеге сикләнгән һәм ауырыу сабыйҙарҙы дауалауға йүнәлтеләсәк. Рөстәм Хәмитовтың тормош иптәше һәм Лилия ханым ҡоймаҡ бешереп, балаларҙы үҙҙәре һыйланы.
Минең уйлауымса, был акциялар бик мөһим. Әлбиттә, улар күбрәк булырға тейеш, сөнки ярҙамға мохтаж булған балалар байтаҡ һәм һәр бер кеше бәләкәй генә булһа ла үҙ ярҙамын ошо балаларға күрһәтә ала ошо акцияларҙа ҡатнашып.
Ҡышты оҙатыу байрамы олоһон да кесеһен дә бергә йыйҙы. Масленица республикала йәшәүсе барлыҡ милләт вәкилдәренең уртаҡ байрамына әйләнгән. Ижады халыҡ хазинаһы. Арлаҡлы башҡорт композиторы Заһир Исмәғәлевтең тыуына 95 йыл тулыу айҡанлы Өфө сәнғәт училищеһендә симфоник тамаша үтте. Заһир Исмәғәлевтең ижады сәнғәт әһелдәренә лә, тамашасыларға ла берҙәй ҡәҙерле. 1967 йылда мәшһүр композитор Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһенә лайыҡ була. Уның Салауат Юлаев, Ағиҙел тулҡыны, Шәүрә опералары кеүек классик әҫәрҙәре халыҡ күңелендә уйылды. 2008 йылда Өфөлә Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры эргәһендәге скверҙа шәхескә арнап һәйкәл асылды. Бынан тыш башҡала уның исемен йөрөткән урам, юғары уҡыу йорто бар. Белорет районының Сәлмән ауылында музей эшләй. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Россия президентын сайлауга берничә генә көн калып барам. Бу сәяси чарага халыкта төрле караш. Битарафлар да җитәрлек. Кемдер Зюгановны сайларга җыенам, кемдер Прохоров өчен тавыш бирәчәкмен ди. Самар өлкәсендә дистәләгән татар милли мәдәни җәмгыяте бар. Аларның җитәкчеләре барысы да татар дөньясында күренекле шәхесләр. Аларның фикерләрен Шамил Баһаутдин белеште.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте президенты Илгиз Кәлүч фикере. Зур сәясәттә мин Минтимер Шәймиев тәртибенә карыйм. Ул акыл иясе. Яңа гасыр тапшыларында аның чыгышларын йотлыгып тыңлыйм. Әгәр ул Путинга тукталган икән, димәк шулай кирәк. Тавышымны Путинга бирәчәкмен. Россия халкы бурбышлаганны ярата. Туган тел җәмгыятының вице-президенты Вазих Мөхәммәтшин фикере: «Мин гомерем төзүче булып эшлим. Үз кинемне үзем күрәм. Путин җимерелгән илне аякка бастырырга тырыша. Аңа кадәр иреклек дилбегәсен җибәреп карадылар. Нәтиҗәсен күрдек. Россия халкы бургышлаганны ярата», ди Вазих Мөхәммәтшин. Заводыбыз социализмга караганда да яхшырак эшли. Туган тел җәмгыятының шура әгъзасы Әнвәр Булкин фикере: Самарда бүгенге сәясәткә яраклашып, югары технологияләр кулланып эшләүче заводлар бар. Шуларның берсе безнең кабель компаниясе. Продукциябезне хәтта чит илләргә дә озатабыз. Бүгенге хакимият мине канагатьләндерә. Җибәрелгән хаталарны төзәтерләр, соңгы вакытта Путин да үзгәрә һәм яхшы якка. Сайлауда Путин узачак. Яхшыдан яхшыны эзләмим. Тольятти шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәшит Нурмөхәммәтов фикере: «Теләсә кайсы хакимият белән уртак тел таба белергә кирәк. Мин татар җәмәгатьчелегенең мәшәкатьләрен үз өстемә алганмын икән, җилкәмдәге җаваплылыкны тоеп яшим. Шәһәргә яңа мәчет кирәк, татар мәктәбе кирәк. Миңа ЛДПРда башкасы да булышмый. Начармы, яманмы? Ярдәм Русиядән ярдәм алам милләтем өчен. Ә үз кинемне мин үзем күрә беләм. Татарыма файдасы күбрәк дисен дип, Путин партиясенә таянам. Шикләнгәнем дә юк. Путинны карамастан без зур проектлар өстендә эшлибез. Гомердә булмаганны шәһәрдә мәчет салырга җир бирделәр. Каршылыклар булды, ләкин түрәләр ачыктан-ачык безнең яклы булдылар. Түрәләр арбасына утыра белергә дә кирәк. Утыргач, үз җырыңны җырлый да белергә кирәк. Җитәкчеләр белән уртак тел тапмаган кеше безнең шартларда милли лидер була алмый. Президент итеп мин тик Путинны гына күрәм, ди шәһәр мөхтәрия җитәкчесенең урынбасары Марат Рәсүлев. Сүрәй белсәң, бирәләр. Сызран кичкенә генә шәһәр булса да, 4-нче мәчет салырга җир бирделәр. Шәһәр түрәләре татар милләтенә ихтирам һәм хөрмәт белән карыйлар. Дәүләт фиркасы белән тыгыз, бер-беребезне аңлашып хезмәттәшлек итәбез. Шәһәр думасында татар депутатыбыз бар. Ул да бердәм Русия кешесе. Барчабыз да Казанны карап яшибез. Шәймиевнең һәр сүзенә колак салабыз. Бабай әйткәнне тыңлам ярамый. Ул бит Путин яклы, ди Сызран шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илсур Гыльманов. Мин Хыдайдан гына куркам, Хыдайдан гына сорыйм. Яңа Куйбы шәһәрендә туган тел җәмгыятен дә җитәклим. Спорт мәктәбенең мөдире булып та эшлим. Халык белән эшне ике юнәлештә алып барам. Спорт һәм динебез ислам юлына бастыруда көч куям. Яш кеше буларак намазларымны калдырмыйм, уразаларны тотам. Сыкланырлык мәчет салдык. татар телен иренәбез. Шәһәр тарихында беренче мәртәбә Сабан туйы уздырдык. Түрәләр татарлар белән санашалар. Иң элек Кытайдан сорыйм, аннары гына түрәләргә мөрәҗәгать итәм. Аллага шөкер, максатларым тормышка ашып бара. Путин хакимиятенә яраклаштым. Кешемне көрәшкә түгел, иҗатка сарыф итәм. Путин узачак ты спорт мастеры Ринат Сиддыков. Жириновский тимирище, Прохоров билгесез кеше, коммунистлар 70 ел тәҗрибе ясап карадылар. Президентлыкка Путиндан башканы күрмим ди милли хәрәкәт аксакалы Азат Надыров. Миллионлы шәһәрдә татарлар зур сәяси көч. Өлкәнең ярты халкы Самарда тора. Бик күп татарлар дәрәҗәле урыннарны билиләр. Соңгы елларда күзгә күренеп татарлар сәясәткә кереп баралар. Губерна думасында ике татар депутаты, Самар шәһәр думасында бер татарыбыз депутат. Без халыкка үз фикерегебезне такмыйбыз. Шул ук вакытта үз позициямны белгертүдән дә баш тартмыйм. Әлегә Путинны алмаштырырлык кеше юк ди Самар шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рифкат Хужин. Никадәр бай яшәсәң дә хакимияттән башка тормыш бармый. Гали авылы теләсә кайсы изымда да үскенен үзе күрде. Халкым мул тормышта яши, иманлы авыл, мәчетләр гөрләп эшли, мәдрәсә тулы шәкерт, урта мәктәптә балалар туган телебезне өйрәнәләр. Һәр елны 20-25 нарасы туа. Бүгенге хакимият ярдәмендә авылда зур эшләр башкарылды. Һәр вакытны халыкның күпчелеге тавышларын бердәм Русиягә бирәләр. Авылдашларымның мөнәсәбәте Путинга яхшы. Мин үзем Путин тарафдары ди Похвистнев районындагы туган тел җәмгыяте рәисе намазчы Хаҗи Шватыр Расыйф Латыпов. Сайлау кабинасында чиксез демократия. Одна сайын кабул итү сәгатьләрендә миңа халык агыла. Җәмгыяттәге бозыклыкка чама юк. Ата улына, ана кызны белми. Тормышка азырланалар. Тикшерә башлыйм. Бүген мин тек татарлар турында гына сүз алып барам. Ире дә ише, хатыны да калышмый. Хәләлнең нәрсә икәнен белмиләр. Намаз юк, дога юк. Килен, кияу, оныклар бергә иелеп шәләр. Бу катламга бернинди сайлаулар да кирәкми. Шул вакытта актив яшьләрнең сафы горурланырлык. Айнык тормыш алып баралар, булдыклылар. Намаз укырга да вакыт табалар, балалар да тәрбиялиләр. Сәясәт арбасыннан да төшмиләр. Сәясәттә җиң сызганып эшләсәң, халкыңа күбрәк файда китерәсең. Мин Самар шәһәр думасында депутат, сайлаучыларымны фиркәләргә бүлмим. Сайлау кабинасына кергәч ул бер үзе кала. Кабина тулы шиксез демократия. Ил башы итеп тик Путинны гына күрәм ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Миннәхмәт Халиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Һәм сәгать ахырында кино турында 27 февраль иртәсендә Лос-Анджелес шәһәрендә кинотеатрында елның иң мөһим кино дөньясында иң мөһим вакыйга 84-нче Оскар премиясен тапшыру тантанасы узды. АКШта гына 40 миллионга якын тамашачы караган бу тантанада елның иң сыйфатлы һәм кызыклы фильмнары аталды. Бәйгенең төп номинациясе иң яхшы фильм. Әлеге бәйгедә 9 кинопроект катнашты. Төп көрәш югарыда әйтелгән Хьюго һәм артист фильмнары арасында барды. Тарихта беренче тапкыр төп номинациядә Оскар премиясен сүзсез француз фильмына артистка тапшырды. Төп бүләкнең аклы карайлы фильмга бирелүе кино сәнгате тарихына дан хөрмәт ишарәсе дип кабул ителә. Иң яхшы режиссер өчен премияне яңа артист режиссеры Мишель Хазанавичус алды. Иң яхшы ирод ролендә дә артист актеры Жан Дюжарден җиңде.
Артист шулай ук оригиналь музыка һәм костюмнар өчен дә Оскарлар алды. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә Академия вәкилләре Тимер Леди фильмында Маргарет Тэтчер ролен башкарган Мэрил Стрипны җиңүче дип тапты. Бу аның 17-нче номинациясе һәм 2-нче бүләге. Тимер Леди фильмы шулай ук иң яхшы грим өчен дә бүләк алды. Чит телдәге иң яхшы фильм номинациясендә җиңүне Ираннан Надир һәм Симин аерылышуы киносы алды. Фильм яхшырак тормыш эзләп Ираннан күчәргә теләгән гаилә турында. Тик гаилә башлыгы Надир әтисе янында калырга карар кыла. Хатыны 11 яшьлек кызын алып китү теләге белән аерылышырга тели, тик канун аның ягында түгел. Иран язучысы һәм режиссер Әскәр Фәрхәдинең аерылышу фильмы чит телдәге иң яхшы фильм дип табылды. Әлеге фильм Оскар бүләген алган беренче Иран киносы булды. Иран тирәсендәге соңгы сәяси вазгыятьне исәпкә алып, режиссер үзенең чыгышында сугышка каршы булуын әйтте.
Салам ва мәрдәм хубе сәрзәминам. At this time, many Iranians all over the world are watching us. And
шушы минутларда дөньядагы бик күп иранлы безне күрә һәм ишетә. Аларның ни дәрәҗәдә бәхетле булганнарын күз алдына китерә алам. Алар бу мөһим бүләкне алдык дип кенә түгел. Алар сәясәтчеләр бер-берсен мыскыл итә-итә сугышка әзерләнгәндә, Иран исеме аның бөек тарихы, бай һәм борынгы мәдәнияте белән бәйләп телгә алынды дип куана. Иран мәдәнияте соңгы вакытта сәясәтнең авыр тузанына күмелде. Мин бу бүләкне барлык мәдәниятләрне хөрмәт иткән һәм душманлыкны кире хаккан халкыма багышлыйм.
Иран халкы Оскар бүләкләрен тапшыру тантанасын иярченле телевидение интернетта карады, аның турыда социаль челтәрләрдә укып барды. Иранда төн булуга карамастан бик күп кеше безне карый һәм ишетә, диде Иран режиссеры. Аерылышу фильмы Берлинда узган халыкара кино фестивалендә дә алтын аю бүләгенә лаек дип табылган иде. Кино турында сөйли башлаганбыз икән, Төркиядә чыккан бер фильм турында да әйтми булмый. Төрекләрнең 1453 елда Византия башкаласы Константинопольне яулады балу тарихын сүрәтләгән Фатих 1453 киносының экранга чыгуы Төркиядә генә түгел, Европа һәм христиан дөньясында да зур чагылыш тапты, ди Мәтин Карышмас. Сәхифәбездә чыккан аның бу мәкаләсе белән Наиф Акмал таныштыра.
Пәйгамбер Әфәндемез буйурды ки, Константиния әлбәт бер гүн фет олмаячактыр. Оны фетеден кумандан, не гүзәл кумандан. Оның аскери ne güzel askerdir.
Henüz çok genç olabilir. Ama o Deccal'in ta kendisidir.
Константинопольның ғысманлылар тарафыннан яулап алынуына инде 500 елдан артык вақыт үтсә дә, бу вақиға кино аша қабат халықны күпләп үзенә җәлеп итте. Беренче көндә үк кинотеатрларда билет сатуда фильм рекорд куйды. Фатих 1453 киносын 4 көндә 1,5 миллион кеше караган. Төрле дәүләт фондлары иганәсе белән 17 миллион долларга төшерелгән кино Төркиядәге тарихи фильмнар арасында иң кыйбатлы һәм сыйфатлы әсәрләр исемлегенә керде. Зур сугыш сәхнәләре, бизәлеш һәм эффектлар белән кино Голливуд фильмнарыннан калышмый. Ләкин эш сыйфатта гына түгел. Кино илдә элек бик популяр булмаган Госманлы тарихына игътибар уятырлык итеп төшерелгән. Бу исә ике катламны, ягъни тарих һәм кино яратучыларны үзенә тарта. Фильм режиссеры Фарук Аксой Константинопольне яулап алу мизгилләрен һәм аның нәтиҗәсенең тарихта бик мөһим булуын искә төшерә. Аксой: "Дөнья тарихын үзгәрткән бер вакыйга бу. Шул исәптән бу бары тик төрекләр өчен генә түгел, шул ук вакытта дөнья тарихы өчен дә кызыклы вакыйга дип әйтер идем", ди. Чит илләрдә дә бу киноға карата кызыксынуның югары булуы режиссер фикеренчә вакыйганың тиешле дәрәҗәдә чагылдырылуын күрсәтә. Мәгълүм булганча, 1453 елның 29 майында Көнчыгыш Рим империясе башкаласы Константинополь Фатих Султан Мәхмәт җитәкчелегендәге Госманлы гаскәре тарафыннан яулап алына. Нәтиҗәдә 1058 еллык Көнчыгыш Рим патшалыгы таркала, дөнья тарихында урта гасырлар тәмамланып, яңа чор башлана. Via Dolorosa исемле алман христиан уйышмасы христиан жамагатчылыгына мөрәҗәгатендә Константинопольнең мусульманнар тарафыннан яулап алынуын тасвирлаган киноны карамаска чакырды. Әлеге уйышма тырышлыгы белән кинода башка диннәргә һәм кеше хукукларына тиешле ихтирам күрсәтелмәү сылтавы нигезендә 16-дан кичерәк яшьтәгеләргә аны карау тыелды. Әмма Германиядә беренче 3 көндә үк киноны 104 мең кеше караган. Кино шулай ук тарихта Константинопольнең алынуыннан соң үзен Византияның төп варисы дип игълан иткән Грециядә дә зур каршылыклар тудырды. Кинода сугыш күренешләре бар яклап яктыртыла. Константинопольне яулап алган Фатих Султан Мәхмәтнең каһарманлыгына басым ясаучы киноның халык арасында зур кызыксыну уятуын Францияның Le Figaro газеты үзенчә бәяләде. Бу Төркияне соңгы елларда үз тәсиренә алган неогосманлы адымнарының бер чагылышы дип аңлатты француз газеты. Мустафа Кемал Ататүрк 1923 елда төзегән Төркия җөмһүриятендә соңгы елларда Госманлы империясен яклаучы дәлилләр популярлаша бара. Күзәтүчеләр Госманлы чорына багышланган искиткеч 100 ел кебек сериаллар һәм зур акчалар кызганмичә төшерелгән Фатих 1453 фильмы моның бер күрсәткече дигән фикердә. Дөрес, Фатих, ягъни Константинопольнең алынуына, Госманлы дәүре тарихына, җөмһүрият елларында кызыксыну аз булды. Тик соңгы арада халык арасында Госманлы белән кызыксыну артуы күзәтелә. Бу әлбәттә тышкы сәясәттә дә үзен сиздерә башлады. Госманлы тарихына карата төрекләр арасында кызыксынуның артуы исламчы тамырлы Ак партиянең соңгы дистә ел дәвамында хакимият башында булуы белән аңлатыла. Халык элек Госманлы тарихына битараф булса, хәзер кайбер катламнар бу тарихның заманында ныклап өйрәтелмәвенә үкенә. Демократик кыйммәтләрне үз иткән җөмһүрият дәвре, Европага йөз тотуы һәм икътисади уңышлары белән Төркия кабат дөнья сәхнәсендә үз урынын эзли. Хәзерге хакимият исә моны Госманлының алтын чырын искә төшерү аша башкара дигән фаразлар бар. Хәбәр Төрк сәхифәсе журналисты фикеренчә, якын тарихта булган хаталарны онытып, Госманлы империясының бары тик күркәм елларына гына игътибар бирелә. Хәзерге хакимият халыкны Госманлының 15-16 гасырлардагы кебек үк күркәм дәвірләрен әзерлибез дип шандырырга тели. Бу тышкы сәясәттә дә сизелә, ди Соли Өзәл. Бу тырышлыклар шулай ук тора-бара популяр мәдәниятка әйләнә. Хәзерге хакимиятның гарәп язы кишергән илләргә тәэсир итү өчен яңа Госманлы адымнарын куллануы да сер түгел. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганның Каһирәдә Гарәп Лигасы алдында ясаган чыгышында: «Безнең уртак тарихыбыз бар. Заманында безне уртак кыйммәтләр берләштерде һәм без туганнар» дип Госманлы дәүләтенә сылтап гарәпләр белән уртак тел табарга тырышуы да шул карашны раслаучы дәлил буларак күрсәтелә. Шулай итеп, Төркия көчле базар икътисады һәм тышкы сәясәте белән бергә соңгы елларда кино, сериаллар аша тарихтагы уртак кыйммәтләрне дә кулланып, төбәктәге тәэсирен ныгытуны дәвам итә.
Сәхифәбездә Төркиядә яңа чыккан Фатих 1453 исемле фильмнан бер өзек тә бар. Европа һәм христиан дөньясында да зур чагылыш тапкан әлеге әсәр турында тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау.